რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანი თბილისში ფილიპ ჰამონდი საქართველოში გუშინ გვიანღამით ჩამოფრინდა. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის წარმომადგენლის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. შეხვედრა გაიმართება საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ჰამონდი სიტყვით გამოვა სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა ფორუმზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია CNN-ს ინტერვიუ მისცა, სადაც საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრა. ჩვენი რეფორმების 4 პუნქტიანი დღის წესრიგის თითოეული კომპონენტი უკიდურესად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. წელს ჩვენ მოველით 3%-იან ზრდას, ხოლო 2017 წელს ეს მაჩვენებელი მიაღწევს 5%-იანს, განაცხადა საქართველოს პრემიერმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ქვეყნის ტერიტორიის 25% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და იქვე დასწინა, რომ საქართველომ უნდა აჩვენოს კონფლიქტი ის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მზადყოფნა. კაიროში სხვადასხვა ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლები საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას ეცნობიან. დელეგაციას გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უმასპინძლა. მთავრობის მეთაურმა ელჩებს მიაწოდა ინფორმაცია მთავრობის 4 პუნქტიანი რეფორმების გეგმის შესახებ, რომელიც საგადასახადო სისტემის მართველობისა და განათლების სისტემის რეფორმას და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას გულისხმობს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საუბარ შეეხო კაიროსთან საქართველოს თანამშრომლობას და ორმხრივი ურთიერთობების გახმავების პერსპექტივებს იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც ელჩები საერთაშორისო ორგანიზაციაში ჰყავთ. შეხვედრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი კახა იმნაძეც დაესწრნენ. დღიდან ბრიუსელში ევროპულ ინსტიტუტებში უსაფრთხოების დონე დაიწევს, თუმცა გაგრძელდება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღება. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტალინა გეორგიევა ავრცელებს. მისივე ინფორმაციით თანამშრომლებს დაეგზავნებათ დეტალური ინსტრუქციები უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით. ის აღნიშნავს, რომ ევროკომისიის ყველა შენობა გაიხსნება და იფუნქციონირებს. 22 მარტს ბრიუსელში ტერაქტების დღეს ევროკავშირის ყველა ინსტიტუციაში ტერორისტული საფრთხის დონე მაქსიმალურ მეოთხე ნარინჯისფერ დონემ გაიზარდა. გუშინ ბრიუსელის კათედრალში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები შეიკრიბნენ, თავდასხმებს 35 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის ცენტრში სროლა მოხდა. ეჭვმიტანილი მამაკაცი 66 წლის ტენესელი ლარი რასელ დოუნსონია, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს ტერიტორიაზე იარაღით შეიჭრა და უსაფრთხოების თანამშრომლის მისამართი ცეცხლის გახსნას სცადა. სპეცოპერაციის შედეგად შეიარაღებული პირი დაიჭრა და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ინციდენტის დროს ერთი თვითმხილველი ქალიც მსუბუქად დაშავდა. კაპიტოლიუმში რამდენიმე საათით ევაკუაცია გამოცხადდა. სამართალდამცველები ტერორისტულ თავდასხმას გამორიცხავენ და განმარტავენ, რომ მომხდარი რიგითი კრიმინალური აქტი იყო. უსაფრთხოება ვაშინგტონში განსაკუთრებით გაძლიერებულია, რადგან ამერიკის დედაქალაქში ბირთვული უსაფრთხოების სამიზნე დაესასრებათ მსოფლიოს ლიდერებს ელოდებიან. როგორც ტვიტერის მიკრობლოგში კოლუმბიის პოლიციამ განაცხადა, კაპიტოლიუმში მომხდარი სროლა ცალკეული ინციდენტი იყო და საზოგადოებისთვის საფრთხე არ არსებობს. დღეს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო კენჩსუყრის გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს. ამ პროცედურის ამოქმედება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ვიქტორ შოკინი, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით 16 თებერვალს დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის თანამდებობა, ერთი თვის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა უწყებაში და შეუდგა ამ პოსტზე საქმიანობას. 28 მარტს კი პრეზიდენტ პოროშენკოს ადმინისტრაციის წინ გაიმართა 200-კაციანი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ ვიქტორ შოკინის თანამდებობიდან გადაყენებას. საპროტესტო აქცია მოყვა კიევის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც პროკურატურას დაავალო კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი ცენტრის საქმიანობის შესწავლა, რომელსაც $2 მილიონი დახმარების გაფლანგვას ედავებიან. We'll be right back.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ მედულაშვილი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. ვილაპარაკებთ საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულებაზე ევროკავშირში ინტეგრაციისა და სავიზო რეჟიმის მოსალოდნელი გაუქმების მიმართ. იმ კონტექსტში, იმ პოლიტიკური დისკუსიის კონტექსტში, რომელიც გააქტიურა ძალიან და გამოიწვია თავიდან და შემდეგ გააქტიურდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში და მიზეზი ამის გახლდათ ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის განცხადება რუსთავიორისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამაზე გეტყვით კიდევ დაწვრილებით შეგახსენებთ. ახლა კი ეთერს რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმობთ და 11:10 წუთზე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით.
Right.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი დღეს გავუძღვები ამ გადაცემას გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს თამარ მედულაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მოგესალმებით ქალბატონ თამარ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ქვენს ცენტრს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენი მოწვევის საბაბად გამოვიყენეთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში მდინარე ასე ვთქვათ დისკუსია და მღელვარება ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის განცხადების გამო, რომელიც უკავშირდებოდა უბრალოდ მან თავად დააკავშირა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნის პერსპექტივა არჩევნების ჩატარების ხარისხთან და მოკლედ დიდის ჯაბაასი იყო წუხანდლის ჩათვლით ამაზე. საინტერესო არის რა თუკი არჩევნებს მივადგებით და პერსპექტივა საქართველოს ზოგადად საქართველოს დასავლურ რეინტეგრაციის საინტერესო არის სწორედ მოქალაქეების განწყობა და დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ საქართველოს მოქალაქეების ასევე მათი განწყობა და მოლოდინი სავიზო რეჟიმის გაუქმების მიმართ და თქვენს ცენტრს და თქვენ ცენტრს კი აქვს ინფორმაცია ამ განწყობებზე ვინაიდან თქვენი ვებსაიტის საშუალებითაც ცხადია ხოლმე ის ინტენსიურობა შეხვედრების რომლებსაც მართავთ ბევრ შეხვედრას რეგიონებში სხვადასხვა ჯგუფთან, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთან, ასე ვთქვათ, და სწორედ თქვენი გამოცდილება და ინფორმაცია გვინდა ახლა, რადგან ეს თავის მხრივ კიდევ საინტერესო იმ თვალსაზრისითაც რომ და აქტუალური არჩევნები ახლოვდება და პოლიტიკურ პარტიებს მოუწევთ მოქალაქეების ინტერესების და განწყობების გათვალისწინება, აბა სხვა რა უნდა ქნან. Да, а исторе дамазе მინდა დავიწყო ლაპარაკი, როგორი არის თქვენი, ასე ვთქვათ, ტაქტიკა ამ შეხვედრების, საინფორმაციო ცენტრი ხართ, თავარი ერთ-ერთი თქვენი ამოცანა არის სწორედ ინფორმაციის გავრცელება, თუმცა ასევე იღებთ იმ ინფორმაციას თუ რა რაიციან მოქალაქეებმა ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, იმავე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე და ასე შემდეგ, ასე რომ გისმენთ. Да რა იცვლება? ეს დინამიკაც ალბათ ნათელი.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით და აღვნიშნო, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ევროკავშირთან მიმდინარეობს ვლაპი, რაც არის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. სადაც ამ სამოქმედო გეგმაში გაწერილი იყო კონკრეტული მოთხოვნები, რაზეც საქართველო მუშაობდა წლების განმავლობაში და ამ ვლაპის თანახმად ჩვენ მივედით იქამდე სადამდეც მივედით, როდესაც ევროკომისიამ აღიარა, რომ ყველა მოთხოვნა, რაც ვლაპის მიხედვით იყო გათვალისწინებული ვიზა ლიბერალიზაციისთვის, ჩვენ დავაკმაყოფილეთ ეს მოთხოვნები. ამ მოთხოვნათა შორის, ანუ ვლაპის თანახმად, ვლაპი არ ყოფილა არასოდეს მიბმული არჩევნების თემასთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აღინიშნოს. მე მესმის რომ ძალიან ხშირად არჩევნებს დემოკრატიულ პროცესებს უკავშირებს ევროკავშირი, იქნება თუ სხვა ინსტიტუტები კონკრეტულ რაღაც შედეგებს, მაგრამ ამის შესახებ ჩვენ ყოველთვის წინასწარ ვიცით, რომ იგივე ასოცირების ხელშეკრულების შემთხვევაში თუ ჩვენ არ ჩავატარებდით დემოკრატიულ არჩევნებს, დიდი ვარაუდი იყო იმისა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება შეიძლება არ მიგვეღო და ჩვენ ამის შესახებ ვიცოდით. მაგრამ რაც შეეხება ვლაპს, ვლაპის მოთხოვნათა სიაში არასოდეს ეს არ ყოფილა მიბმული არჩევნებთან. შესაბამისად, ამ თემის ახლა წამოწევა მე ცოტა გამაკვირვა, იმიტომ რომ ევროკავშირის და ევროპის სტილში არ არის რაღაც პოლიტიკური თემებით ვაჭრობა, მოდით ასე ვთქვათ. შესაბამისად, მე მგონია და მიმაჩნია, რომ ეს ასე არ მოხდება და მაინც არჩევნებს არ დაუკავშირდება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი. შესაძლოა ამის შესახებ გარკვეული განცხადებები გაკეთდეს სხვადასხვა პოლიტიკოსებმა, სხვადასხვა თავიანთი აზრი დააფიქსირონ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, ჩვენ დამსახურებით ბულად მივიღებთ ვიზა ლიბერალიზაციის ვიზა ლიბერალიზაციას ევროკავშირთან. ახლა რაც შეეხება განწყობებს და რატომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. იგივე რეგიონებში, როდესაც ჩვენ დავდივართ და ხვდებით მოსახლეობას. იცით რა არის, ძალიან უმრავლესობას ამ მოსახლეობისა განსაკუთრებით რეგიონებში შეიძლება მიაჩნდეს, რომ ნუ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია მათთვის არ არის, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ როგორც კი გაიხსნება საზღვრები, იყიდონ ბილეთი და წავიდნენ. თუმცა ვიზა ლიბერალიზაციას ისინი აღიქვავენ, მოსახლეობა ძირითადად აღიქვავს, როგორც კიდევ ერთ ნაბიჯს ევროკავშირთან დაახლოების. ეს არის კონკრეტული შედეგი, რასაც ვეძახი deliverable, ხო, ევროკავშირის მხრიდან, რომ ჩვენი რეფორმების შედეგად, რაც გავაკეთეთ, კიდევ უფრო დაუახლოვდით ევროკავშირს. და რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და რომ ევროკავშირთან ჩვენი ინტეგრაცია არ არის გაჩერებული რაღაც ერთ ნიშნულზე. შესაბამისად, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს ჩვენ უყურებთ და მოსახლეობაც უყურებს, როგორც კიდევ ერთ ნაბიჯს ევროპასთან დაახლოების. რა თქმა უნდა, არის ძალიან მრავალი მითები, არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება იგივე ამ ვიზა ლიბერალიზაციის ზოგად არსთან დაკავშირებით, ის რომ ბევრს გონია რომ შეძლებენ რომ წავიდნენ სამუშაოდ და უშვათ ევროპაში, ბევრს აქვს შიში იმისა, რომ აი როგორც კი გამოცხადება დაიცლება საქართველოს ინტელექტუალური რესურსისგან და ყველა ევროპაში გადავა სამუშაოდ და ასე შემდეგ. და ჩვენი ფუნქცია არის სწორედ ის, რომ როდესაც მოს ჩავდივართ რეგიონები, იქნება ყველა აბსოლუტურად ყველა სეგმენტა მოსახლეობის გვაქვს შეხვედრები საზოგადოებასთან, განუმარტოთ თუ რეალურად რას ნიშნავს ვიზა ლიბერალიზაცია, კონკრეტულად რა ჯგუფს ეხება ეს, უფრო სწორად რა შემთხვევებში არის ვიზა ლიბერალიზაცია, ასე ვთქვათ, მომგებიანი და ვის შეუძლია გამოიყენოს ეს, და კონკრეტულ მექანიზმებზე ვსაუბრობ და იმ კონკრეტულ მოთხოვნებზე, რაც ვიზა ლიბერალიზაციას უკავშირდება. განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, განსაკუთრებით ჩვენ ამას ვხედავთ ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ მათ ეხსნება ძალიან დიდი შესაძლებლობები, როგორც დედაქალაქში, ისე მთელ საქართველოში. ანუ ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ფანჯარა ევროპაში, რომთაც ჩვენი ახალგაზრდები გავლენ, იმოგზაურებენ, გაცილებით მეტ შესაძლებლობებს გამონახავენ იგივე სწავლისთვის, გაიჩენენ მეგობრებს და ასე შემდეგ, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ევროპასთან დაახლოების და ინტეგრაციის.
სვენელს შემახსენებ, თამარ მედულაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქეების განწყობებზე, დამოკიდებულებაზე ევროკავშირის მიმართ, სავიზო რეჟიმის მოსალოდნელი გაუქმების მიმართ. როგორია მოლოდინი, რა ინფორმაცია აქვთ მოქალაქეებს და რისთვის იღწის ეს ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის დღეს ჩვენი სტუმარია? 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობის მიღება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ერთი მსმენელი ხაზზეა, გვანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ხალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებს, სიძახლა კარგია ვიზა ლიბერალიზაციაზე რუას საუბარი, მაგრამ აი გითხარით გულახდილად დღევანდელ პირობებში, დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობით საქართველოს რა მოსახლეობის ნაწილი ისარგებლებს ამით? და მე აი როგორც ამ შემთხვევაში სწორი აი მოგზაურობისთვის თუ გამოდგება ეგ ბიზნესები აკრძალებისათვის, ან და იქ სწავლასაც უნდა თავისი მატერიალური ზამყობა, და აი ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისათვის, მე მგონი ჩემი მეზობლებისათვის, უნდა ისკერძოს ხალხში მისამყარს, მათთვის ყველაზე მეტად ხელსაყრელი იყო თურქეთში ვიზა ლიბერალიზაცია, რომ სეზონურად ვიდიან, ჩაისხრებენ და მოდიან, და აი მე ევროპა მესმის დაახლოება, მოსმის, როდესაც საქართველოს შეგაიზდება ცხოვრების დონე, მატერიალური დონე იმდენად, რომ აქ დასაქმდეს ხალხი, და მე როდესაც დააგროვებენ ისინი და თავი გავლენ პენსიაზე, მე თუ ისარგებლენ ისინი მოგზაურობები, თორე ასეთი ვიზა ლიბერალიზაცია ალბათ მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობისთვის ეს არ არის ხელსაყრელი, და ეს ალბათ იგივე პოლიტიკოსების ვაჭრობის საგანი გახდა ჩემის გაგებით.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ეს ასეთი განწყობაც ცნობილი იქნება თქვენთვის, ბუნებრივია, და გისმენთ. ნაწილზე კი ვილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ რადგან დარეკავს.
კი ბატონო. ვისთვის იქნება ვიზა ლიბერალიზაცია, ხო?
ჩვენ მაინც არ შეგვეხება ეს განწყობა და ბიძაჩემს მაგალითად თურქეთი უფრო აინტერესებსო.
კი ბატონო. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე ბიზნეს კონტაქტების გააქტიურებაზე ევროკავშირთან, ვიცით რომ ძალაშევი და ღრმა და ყოველსმოცველი
თავისუფალი
ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რაც მოიცავს კიდევ უფრო მეტ გააქტიურებას ქართველი მეწარმეების და უშუალოდ ევროპელ მეწარმეებთან. ეს არის ერთი სეგმენტი, ეს ძალიან ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ დღესდღეობით იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს და ფასობს დრო, რომ თუ ეს კონტაქტები იგივე მეწარმეებს შორის, ბიზნეს წრეებს შორის არ მოხდა სწრაფ რეჟიმში, ეს გამოიწვევს ძალიან ბევრ შეფერხებებს. შესაბამისად, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ ხელშეუწყობს როგორც ბიზნეს კონტაქტების კიდევ უფრო
გადვილებას,
იმიტომ რომ დროის თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ხას უზა, იმიტომ რომ იმ ბიზნესმენს სავარაუდოდ შესაძლებლობა ექნება, რომ ეხლაც რომ მიიღოს ვიზა, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, როდესაც მოხსნილი არის ეს ადმინისტრაციული ნაწილი და ნებისმიერ დროს შეუძლია აიღოს ბილეთი და წავიდეს ევროპაში, ეს აადვილებს რა თქმა უნდა პროცესს. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ სტუდენტებს, რატომ არის მათთვის მნიშვნელოვანი. როგორც ვიცით, ვიზა ლიბერალიზაცია ითვალისწინებს 6 თვის 180 დღის განმავლობაში 90 დღე მოგზაურობის საშუალებას. ეს არის თვალისწინებს სასწავლო ვიზას, რომელიც აღემატება ამ 90 დღეს, თუ ეს არის რაღაც მოკლევადიანი, ორკვირიანი ვორკშოპი ან რამე კურსი, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ თუ სწავლის პერიოდი აღემატება 3 თვეს, მაშინ აქ საჭირო არის სპეციალური სასწავლო ვიზის აღება, იგივე არის სამუშაო ვიზის პირობებში. თუ ადამიანი იპოვის სამსაქმებელს ევროპაში, მას უნდა მიმართოს საელჩოს და აიღოს სამუშაო ვიზა. ანუ ვიზა ლიბერალიზაცია ამ ეტაპზე ეხება მხოლოდ ამ მხოლოდ სამგზავრო სამოგზაურო ტიპის ვიზებს. დღესდღეობით რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები აღნიშნე? იმდენი ახალი შესაძლებლობები იხსნება იგივე მოგზაურობისთვის ქართველი ახალგაზრდებისთვის. აი მე ვიცი ჩემს გარშემო უკვე იმდენი ადამიანი, რომელიც სარგებლობს აი იაფასიანი ფრენებით ქუთაისიდან ევროპაში და ძალიან ეს არის უკვე პოპულარული არის და უშუალოდ 3-4 დღიანი გადაფრენები ევროპის დედაქალაქში და მოგზაურობა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ იაფასად. რაც ხშირად ამ ეტაპზე დაკავშირებულია ისევ და ისევ აი ამ ადმინისტრაციულ პროცედურებთან, საელჩოში
მისვლა, რომელიც დამთავრდება, არავინ არის.
და არავინ არის. ანუ წინასწარ ვერ ბრონავთ ბილეთს, იმიტომ რომ არ ვიცით ვიზას როდის მოგცემენ ან მოგცემენ თუ არა. შესაბამისად, როდესაც ეს საკითხიც არის მოხსნილი და მოგვარებული და ვიცით, რომ ნებისმიერ დროს ჩვენი პასპორტი, საქართველოს პასპორტი, ჩვენ შეგვეძლება რომ ავიღოთ ბილეთი და დაუბრუნოთ წინასწარ 6 თვით ადრე და 40 და 50 ევრო თვიყიდოთ ბილეთი, გადავფრინდეთ და გამოვფრინდეთ ევროპის დედაქალაქში, ეს რა თქმა უნდა არის და ხშირ შემთხვევაში ჯდება გაცილებით უფრო იაფი, ვიდრე საქართველოს კურორტებზე დასვენება.
კი, ამაში
კეთა. შესაბამისად, ეს არის შესაძლებლობა, ძალიან კარგი შესაძლებლობა.
და არის ინფორმაცია კიდევ, რასაც არაფერი არ ცulis ამ პირადად განცდილს და ნახს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის სწორად აღნიშნეთ, თქვენ მნიშვნელოვანია მათი თვალსაჩინო გაფართოვებისთვის, რადგან შემდეგ ასეთი ინფორმირებული ადამიანები უკეთეს და უფრო ჯანმრთელ არჩევანს აკეთებენ სხვადასხვა საკითხში და სხვადასხვა ეტაპზე.
ნამდვილად, იმიტომ რომ ზუსტად ის მითებიც, რაც ვრცელდება ევროკავშირზე თუ ევროპულ ღირებულებებზე, ჩვენ ხა საინფორმაციო ცენტრის დან არაერთი ჯგუფი წაგვიყვანია ევროპის დედაქალაქებში და გვიჩვენებია, ანუ ყავდნენ ფერმერები, რომლებიც ჩავიყვანეთ იგივე ესტონეთში და ვაჩვენეთ იქ ფერმერები რა გამოწვევების წინაშე იდგნენ, როგორ მიაღწიეს იმ წარმატებებს და ასე შემდეგ. ყავდნენ მასწავლებლები წაყვანდნენ, როდესაც ჩადიან უკვე იქ და თავიანთი თვალით ხედავენ რეალურად, რომ ეს ევროპა დაცლილი კი არ არის ღირებულებებისგან, არამედ პირიქით ძალიან მძლავრად არის თითო ერში გამოხატული ეს ეროვნული იდენტობა და ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გუიამაყება საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ამას თავისი თვალით ხედავენ. და შესაბამისად, რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩავა ევროპაში და ჩამოიტანს სწორ ინფორმაციას, კიდევ უფრო გაამყარებს ეს, რა თქმა უნდა.
ერთი მსმენელი კიდევ ხაზე, ამიტომ ეს განიშნეთ და შეგაწყვეტინა დიდი ბოდიში. მსმენელი ხაზე, დილამშვიდობის, თუ დაგველოდეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონინო მიესალმებ კესტუმარს და მე ვიტყოდიეთ რაღაცას, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია რო ყოფილიყო მაგალითად 4 წლის წინ, ან 8 წლის წინ, ან საერთოდ 20 წლის წინ, ეს იქნებოდა რაღაც ფანტასტიკური მოვლენა, იმიტომ რომ საქართველოს მაშინ უფრო ჭირდებოდა დამოუკიდებლობიდან გამომდინარე, როცა საბჭოთა კავშირის როგორც თვიან სისტემაში შემადგენლობაში არსებობაზე თქვა უარი. მაგრამ დღესდღეობით ეს არის ჩვენ დასამწუხაროდ დედინაცვალი თვალში ნაცარი, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა პრაქტიკულად იქერწავა გარდა როგორც თქვენ თვით იმისა, ვისაც სჭირდება სწავლა, ვისაც სჭირდება სავალდებულო საოპერაციო საქმიანობის განხორციელება და ასევე მცირე ბიზნესმენებისა, რომლებიც პრაქტიკულად მოსახლეობის უმრავლესობის გაჭირების ხარჯზე ისებენ ჯიბებს და დროს სატარებელი უფრო ადვილი საშუალება მიეცა, მაგრამ არ დაუბრუნდები თქვენი შეკითხვისას, რაც ქალბატონო მანინომ დააყენა, როგორც იტყვიან იმ განცხადებას, რაც ეხება ნაციონალებს და გაკეთებულს. დიახაც შეიძლება ისე როგორც არჩევნების წინ რესპუბლიკელები უპირებდნენ ნაციონალებს იმ დიქტატორულ სიტუაციას ევროპაში, ნაციონალებს არ უშვებენ შანს, რომ ის ნეპოტიზმის მხარიდან გააპიარონ რესპუბლიკელების დღევანდელი ხელისუფლებას მიმართება, არჩევნებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ხიდაშელმა სულ დაივიწყა, რომ ის იყო როგორც იტყვიან თავდაცვის მინისტრი და ჩავიდე ჩაერი არჩევნებში ზუსტად ისე, როდესაც მან ჯერ კორძაიას გაუწია ლობირება,
მე ერთხელ
ნახესავს, მე თავისი მეორე ნათესავი მოადგილის სახით, როგორც იტყვიან გაუშვა ახლა კომისიაში ანი დოლიძე და აი ეს ნეოპოტისტური სიტუაცია, რომელიც ამსახურებს არჩევნების გაყალბებას, შეუძლიათ ნაციონალებს სულ თავისუფლად გამოიყენონ იქიდან გამომდინარე, რომ თუ არსებული სიტუაცია არ დაყონდება და არ დაფიქსირდება არჩევნების შემდეგ, რომელიც არის დიდი გაყალბების ქვეშ,
თუ შეიძლება უკვე ძალიან შორს
წავა ევროპა აღმოჩნდეს როგორც იტყვიან შარში.
კი ბატონო,
მე მგონი ზუსტად ამაზე აკეთებენ ისინი აპელირებას და ამას
ხელთან
არ გაუშვებენ, ბოლომდე დაიცაენ იტო ევროპა. ეს არის
გასაგებია, მადლობ ძალის ძ ძალიან ძალიან ასე ვთქვა, დიდი თხოვნა მაქვს სმენელთან, გისმენთ, რასაკვირველია გვაინტერესებს თქვენი აზრი, მაგრამ რაღაც შევეცადოთ, რომ ძალიან შორს არ წავიდეთ ხოლმე დროის თვალსაზრისითაც, შეზღუდული გვაქვს დრო, ისევ მიუბრუნდა პოლიტიკურ მხარეს საკითხის, რაც გასაგებია სავსები, თუმცა დაიწყორით, რომ 4-8 წლის წინ ყოფილიყო ფანტასტიკა იქნებოდა. არ ვიცი, იქნებ ბევრისთვის დღესაც ფანტასტიკა ეს, რაც დღეს ხდება და რასაც ველოდებით უკვე რომ იყვიან დღე-დღეზე. არა, დღეს რატომ არის ცუდი ესეც გაუგებარია პოზიცია მსმენელის, თუმცა ეს მისინება ასე ეგონოს, რომ ეს თვალში ნაცარია, რაც ახლა ხდება და რა გადაწყვეტს.
ხო, თუმცა მსმენელმა თვითონ ახსენა ის მნიშვნელოვანი ბენეფიტები, ასე ვთქვათ, ამ ვიზა ლიბერალიზაციის სარგებელი ის, რომ სამედიცინო და მკურნალობის კუთხით ადამიანს ნებისმიერ დროს უპრობლემო შეიძლება რომ გადაფრინდეს და წაბზანდეს ევროპის ქვეყნებში და არ ქონდეს არანაირი დაბრკოლება ნებისმიერ დღეს, შეიძლება რომ
როცა დრო მართლა ძვირფასია,
როცა დრო მართლა ძვირფასი არის და აი ამ ხელა სარგებელი აქვს, ეს უკვე მნიშვნელოვანია, ხო, რატო ვაკეთებთ ამის რაღაცნაირად დაკნინებას. მეორე ბიზნესმენებზე ისაუბრა და ბიზნესმენ ებს შეუძლია და სხვა ადამიანების ხარჯზეო, მაგრამ მე ვთვლი რომ თუ ბიზნესი ქვეყანაში არ განვითარდება, სამუშაო ადგილებიც არ შეიქმნება და იგივე ამ ბატონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში ბიზნესი განვითარდეს და ბიზნეს წრემა დაამყარონ აქტიური კონტაქტები ევროპელ კოლეგებთან იმისათვის, რომ წარმოება გაიზარდოს და იმისათვის, რომ მეტი ხალხი დასაქმდეს ქვეყანაში. შესაბამისად, ესეც უკვე ადამიანებზე და მოსახლეობაზე აისახება, როდესაც ბიზნესი განვითარდება და ევროპული მიმართულებით კიდევ უფრო გააქტიურდება კონტაქტები.
თამარ მედულაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ახლა ეთერში, რომელსაც გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში, ახლა 11:00 ნახევარი სრულდება ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში და სოფო ვასაძეს უთმობთ მიკროფონს.
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანი ფილიპ ჰამონდი თბილისში აორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმელია გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის წარმომადგენლის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლები საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას ეცნობიან. დელეგაციას გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლა მთავრობის მეთაურმა ელჩებს მიაწოდა ინფორმაცია მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის შესახებ, რომელიც საგადასახადო სისტემის მმართველობისა და განათლების სისტემის რეფორმას და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას გულისხმობს. დღეიდან ბრიუსელში ევროპულ ინსტიტუტებში უსაფრთხოების დონე დაიწევს, თუმცა გაგრძელდება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღება. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტალინა გეორგიევა ავრცელებს. მისივე ინფორმაციით, თანამშრომლებს დაეგზავნება დეტალური ინსტრუქციები უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით. ის აღნიშნავს, რომ ევროკომისიის ყველა შენობა გაიხსნება და იფუნქციონირებს. ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის ცენტრში სროლა მოხდა ეჭვმიტანილი მამაკაცი 76 წლის ტენესელი ლარი რასელ დონსონია, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს ტერიტორიაზე იარაღით შეიჭრა და უსაფრთხოების თანამშრომლის მისამართით ცეცხლის გახსნა სცადა. სპეცოპერაციის შედეგად შეიარაღებული პირი დაიჭრა და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ინციდენტის დროს ერთი თვითმხილველი ქალიც მსუბუქად დაშავდა. კაპიტოლიუმში რამდენიმე საათით ევაკუაცია გამოცხადა. სამართალ დამცველები ტერორისტულ თავდასხმას გამორიცხავენ და განმარტავენ, რომ მომხდარი რიგითი კრიმინალური აქტი იყო. დღეს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო კენჩუკრის გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს ამ პროცედურის ამოქმედება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ვიქტორ შოკინი, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით 16 თებერვალს დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის თანამდებობა, ერთი თვის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდა უწყებას და შეუდგა ამ პოსტზე საქმიანობას. 28 მარტს კი პრეზიდენტ პოროშენკოს ადმინისტრაციის წინ გაიმართა 200-კაციანი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ ვიქტორ შოკინის თანამდებობიდან გადაყენებას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და ჩემი კოლეგები უძღვებიან ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე სოფოვასაძე. ახლა კი დილის საუბრებია ეთერში, როგორც მოგახსენეთ, და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულებაზე, განწყობაზე, ევროკავშირის მიმართ, ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის მიმართ, ასევე მათ მოლოდინზე სავიზო რეჟიმის გაუქმების მიმართ. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის თამარ მედულაშვილი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. გაგრძელდება ჩვენი საუბარი სულ რამდენიმე წუთში. ახლა ეთერს მუსიკას უთმობ, შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2-988-327, ზუსტად 2 წუთში შეგეძლებათ დარეკვა. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები მე ნინო გელაშვილი ვარ გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი დღეს არის თამარ მედულაშვილი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულებაზე ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის მიმართ მათ განწყობებზე ზოგადად ამ ერთობის მიმართ და სამიზო რეჟიმის გაუქმების მოლოდინზე, რომელსაც რაღაც ვნებებიც ახლავს, როგორც ხედავთ, პოლიტიკური ვნებები, ხან არჩევნებთან დაკავშირებული, ხან კი რომელიღაც პარტიასთან, იქნება ის საქართველოსი თუ ევროპის. ბოლო ორი დღე განსაკუთრებული დისკუსია გამოიწვია ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის განცხადებამ. მისმა ინტერვიუმ საქართველოს ტელევიზიისთვის, მიცემულმა ინტერვიუმ რუსთავიორისთვის. თუმცა ჩვენ ამ განცხადების დეტალებს და პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დისკუსიის დეტალებში არ შევდივართ. სმენელს, რა თქმა უნდა, აქვს სრული უფლება, რომ გამოთქვას თავისი აზრი ამაზეც. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ერთი კი მინდა კითხოთ, ქალბატონო თამარ, ამ კონკრეტული განცხადების არ ვიცით ჯერ, მაგრამ რამდენად გრძნობიარეა მოსახლეობა პოლიტიკოსების განცხადებების მიმართ, როცა საქმე ეხება ევროინტეგრაციის საკითხებს? აი, გეკითხებიან, აი, იმან, რომ ასე თქვა, ეს რას ნიშნავდა და როგორ არის ხოლმე, როცა დადიხარ.
კი, ძალიან გრძნობიარე არიან სინამდვილეში და ზოგჯერ რო ფიქრობთ, რომ დავშვათ ან დიდი ხნის წინ იყო, ან ვიღაცამ სადღაც გააკეთა განცხადება და მეც აღარ მახსოვს, აუცილებლად დაისმება ამის შესახებ შეკითხვები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვინც თვლის, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის მართლაც ერთადერთი გზა ჩვენი ქვეყნის სწორი განვითარებისთვის. ძალიან ფრთხილად იყოს იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რასაც აკეთებენ. იქნება ეს არასამთავრობო სექტორი, იქნება ეს სამთავრობო, იქნება ეს პარლამენტი, იქნება ეს ჟურნალისტი თუ ნებისმიერი სექტორი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გძნობიარე არის საზოგადოება ყველა ასეთი არამხოლოდ შიგნით საქართველოს, არამედ ასევე გარეთ ევროპელი ლიდერების გაკეთებულ განცხადებებზეც, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სწორი განმარტებები გაკეთდეს და სწორედ იყოს ინტერპრეტირებული ის განცხადებები, რაც კეთდება ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. იგივე აი ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, როდესაც აი თავიდან იყო ისეთი განწყობა, სანამ ევროკავკომისია გააკეთებდა უკვე 9 მარტს განცხადებას, იყო ისეთი განწყობა, რომ ჩემი მეგობრებიც კი, რომელთანაც აი ესე
რომლებიც თქვენი მეგობრები არიან და ხო ისმენენ, ხო,
საუბრობთ, ხო, ისინი მათაც კი არ ჯეროდათ, რომ ევრო ვიზა ლიბერალიზაცია იყო რეალობა. და იყო ისეთი ცოტა ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომ არა, ევროპა ჩვენ ამას არ გაგვიკეთებს, ჩვენ ევროპას არ უნდივართ და ძირითადად აი ესეთი განწყობა იყო. შემდეგ უკვე ამ განცხადების შემდეგ იმდენად შეიცვალა ეს დამოკიდებულება, რომ შეხვედრებზე უკვე იმას აღარ გვეკითხებიან, რომ ან არ გვეუბნებოდნენ, რომ აი ევროპას არ უნდივართ. აი ხა რა იქნება, ეხა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ანუ იმდენად იმოქმედა ამ
მნიშვნელოვანია კი ეს შედეგი, ხო,
საერთოდ შეიცვალა ამ საკითხისადმი ადამიანების დამოკიდებულება. შესაბამისად, კი, ძალიან სენსიტიურია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ სწორი განცხადება და სწორად მიაწოდოს ხალხს ინფორმაცია და რაღაცა პოლიტიკური ქულების დაწერისთვის არ იყოს გამოყენებული.
ხო, საჟონგლიორო თემა ვერ არის, კი, ნამდვილად. მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მომშალმებით. ესე იგი, ესეთი ტიპი შეკითხვა მაქვს. გასაგებია, რომ ეს კარგია, ურთიერთობები ყოველთვის კარგია, მეტუმეტეს ევროპასთან. მაგრამ მაინტერესებს ჩვენი ახლობლები, ჩვენ ვიცით, რომ უამრავნი ინახავენ ოჯახებს ევროპის კავშირის ქვეყნებიდან, მოდი ესე ვთქვათ. ისინი არიან არალეგალები. აი მათი საკითხი მაინტერესებს. ხო არ მოხდება მათი დეპორტაცია და ეკონომიკური ქვედაცვლა ხო არ დაეწყება საქართველოში, იმიტომ მოგხსენებათ, რომ ისინი მუშაობენ და აქ ინახავენ თავიანთ ოჯახის წევრებს. აი ამ საკითხი როგორ გადაწყდება? თუ არის გათვლილი სახელმწიფოს მიერ,
დიდი მადლობა ზარისთვის. დარწმუნებული ვარ, ამას რეგიონებში ხშირად გეკითხებიან ამაზე და აი ეს ამბავიც, როცა ვიღაცას წარმოდგენა აქვს, რომ ახლა სავიზო რეჟიმი თუ გაუქმდა, ისე ხომ მიდის ბევრი ხალხი სამუშაოდ, თქვა და აი განსაკუთრებით შესამჩნევია სოფლებში, სადაც მართლა ყველა ყველაფერის ის და ხუთი კაციც რო წავიდეს უკვე ბევრია. და ამიტომ აქვთ ეს შთაბეჭდილება, არა ეს არ არის მათი თავისუფალი არჩევანი ბუნებრივია, სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ბრალია. და ბევრი ვიცი ოჯახის წევრი დედა, რომელიც დარდობს, რომ აი შვილი დავკარგე, როგორ ვერ ხედავს ამ შვილს, ის ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ მე ვეღარ წავას შემდეგ. ამიტომ აქტუალური იყო, რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვა. რა იცვლება მათთვის, ასეთი ადამიანებისთვის?
იცით არის ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ევროპაში არიან, წლების მანძილზე იქ არიან და დიდმა ნაწილმა უკვე რეალურად მოახერხა და ასე ვთქვათ, თავიანთი საბუთების მოწესრიგება შეძლო, მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებთაც არ აქვს ჯერ კიდევ საბუთები მოწესრიგებული, მაგრამ იმყოფებიან ევროპის ქვეყნებში, მათ ექსტრადიციაზე ან მათ დაბრუნებაზე საქართველოში არ მიდის საუბარი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, რაც იქნება აუცილებლად ამ ადამიანებს შეიძლებათ რომ დაბრუნდნენ საქართველოში, ოღონდ თუ აიღებენ უკვე და როდესაც აიღებენ ბიომეტრიულ პასპორტს და ბიომეტრიული პასპორტით ისინი გადაკვეთენ საზღვარს, მათ უკვე გაუჭირდებათ ევროპის ქვეყნებში ისევ არალეგალად დარჩენა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე თავიდან დაიწყება ეს პროცესი. მანამდე თუ ხშირად ხდებოდა იმ, როდესაც თავიდან პირველი ტალღა წავიდა ემიგრანტების საქართველოდან, როდესაც ჩადიოდნენ ევროპის ქვეყნებში, ისინი უბრალოდ ყველანაირ თავიანთ საბუთს იდენტიფიცირების იმას აყრიდნენ, ხევდნენ იმისათვის, რომ არ მომხდარიყო მათი იდენტიფიცირება. თუ საიმიგრაციო სამსახური მათ და აკავებდა, თუ უბრალოდ ვერ ხერხდებოდა მათი იდენტიფიცირება და რაღაც პერიოდის შემდეგ უშვებდნენ. ამ შემთხვევაში უკვე ბიომეტრიული პასპორტის შემთხვევაში ეს ვეღარ მოხერხდება, იმიტომ რომ ბიომეტრიულ პასპორტზე არის ადამიანის თითის ანაბეჭდი და მისი იდენტიფიცირება ყველანაირი საბუთის გარეშე არის შესაძლებელი. შესაბამისად, ახალი ჩასული, აი ბიომეტრიული პასპორტით ჩასული ევროკავშირში მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე, ვეღარ შეძლებს იქ არალეგალად დარჩენას ადვილად, ან თუ შეძლებს და უკვე მისი დაკავება მოხდება საიმიგრაციო სამსახურის მერე, მისი იდენტიფიცირება იქნება ადვილი და უკვე დააბრუნებენ საქართველოში. ხოლო იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე ცხოვრობენ იქ წლები და მუშაობენ და გარკვეული საქმიანობა აქვთ, თუ რა თქმა უნდა არ დაარღვევენ რაიმე კანონს, მათია ესე ძალისმიერად ექსტრადიცია.
ხო, რაიმე სხვა ახალ რაღაც რეჟიმს და მიდგომებს, ანუ ეს არის თვალისწინებს მათ მიმართ. 2988-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თამარ მედულაშვილია ჩვენი სტუმარი და ერთი მსმენელი არის კიდევ. ხაზა დილა მშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
ალო.
გამარჯობა. მეორე ტრეკავთ.
ალბათონო ნინოდია. ვერ გამიგო მე თქვენმა სტუმარმა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე განა ბიზნესის განვითარების წინააღმდეგი ვარ საქართველოში. არამედ ჩარჩი პოლიტიკოსების და იმ ჩარჩი მონოპოლისტი ბიზნესმენების, რომლებიც სათარის ეს გასახელი, თორე მეკუნია ევროკავშირი არ იყოს იმაზე უარცო საქართველო რო ყოფილიყო განვითარებული ქვეყანა, ჩემთვის ვიზა არ იქნებოდა პრობლემა, იმიტომ რომ ევროპას არ შეეპარებოდა ეჭვი, ხო? და არ მიგმიქნებოდა პრობლემა, მაგრამ როცა ევროპა აპელირებას აკეთებს იმაზე, რომ მხოლოდ მათ სასარგებლოს გააკეთოს საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ, ეს ვიზა ლიბერალიზაცია, ჩვენთვის ეს გაცილებით უფრო მძიმე ასატანია, იმიტომ რომ ჩვენ რა მოსახლეობის 90% დარჩენილები ისე ვაკვირდებით, არა?
გასაგები.
ყველა გვაქვს ევროპაში რო წავიდეთ და არჩევნებზე ეს ყველა
პირი წელს წინ ხო რა ვიცი, თუ კი 20 წელს წინ ამ მდგომარეობას შევადარებთ, არ ვიცი რამდენად იყო უკეთესი. მე მესმის რასაც ძანებთ, უბრალოდ თქვენაც.
ალბათონინო, 20 წელს წინ უყურეთ, აი 20 წელს წინ, როდესაც საქართველო გამოიყო საბჭოთა კავშირის და ფაბრიკა ქარხნები გააჭერეს, ჩვენ ევროპისგან მივიღეთ ერთადერთი ნოტა, რომ დაიყიდეთ ყველაფერი და გადაერჩიეთ თავი. კომპენსაცია მიიღო რუსეთმა, მაშინ როცა საქართველოს იბრძოდა ასევე ფაშიზმის წინააღმდეგ გერმანიაში, მაგრამ ბედოლათმა შევარნაძე, ის არ აკნა რომ რაღაც ქარხნების ტრანსფორმაცია მოიწია.
გასაგებია ძალიან.
1 მილიარდიც კი აჩუქა რუსეთს, რომელიც გერმანიის ძირგან იყო.
ხო, დიდი ბოდიშს გიხდით, რაღაც დაუსრო. დიდი მადლობა ზარისთვის. გასაგებია თქვენი პოზიცია. არ ვიცი რატომ აღიქვით, რომ სტუმარმა ვერ გაიგო თუ ქსურთ კიდევ რაიმე განმარტება ამ სმენელისთვის არ ვეც.
დავით,
ვინ შეიძლება ახლა
ბიზნესი? მე მგონი რომ იგივეს გავიმეორებ, რაც თქვი, რომ ბიზნესის განვითარება ზოგადად ქვეყანაში ხელს უწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას და რაც უფრო მეტი ბიზნესი განვითარდება საქართველოში, მით უკეთესია თითეული ადამიანისთვის.
ხომ სპეციალისტულ რომ არასწორად მოხდა რაღაც პროცესები და გასაგებია, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არასწორად მოხდა და ხდება დღესაც. ყველაფერს ვერ შევეხებით, უბრალოდ ამ ეთერში პოზიციას გიხდით, რომ შეგაწყვეტინეთ საუბარი სპეციალს მიმართავ. და ვაგრძელებ თამარ მედულაშვილთან ერთად დილის საუბრებს და არ მინდა ისე დავასრულოთ მართალია ჯერ არ მთავრდება ჩვენი გადაცემა მსმენელსაც ექნება საშუალება კიდევ დარეკოს 2988 327 ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებას და განწყობებს ველაპარაკოთ მინდა აუცილებლად კითხოთ და მგონი კიდევ ვერ ვასწრებ ერთი მსმენელიც და შემდეგ გადავიდეთ ნატოს კვირეულზე რომელიც სულ მალე დაიწყება საქართველოში დილამშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა, ერთი წუთი რაღაც.
ძანეთ. კი, გისმენთ, ალო.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს. აი, ცნობილი მოვლენების შემდეგ ტოლვილებს გულისხმობ რამდენად მიმზიდველია ევროპა ჩვენთვის და საერთოდ. მეორე საკითხი მაინტერესა, აი სავაჭრო კუთხით. თუ ქვეყანაში არ არის მაღალგანვითარებული ეკონომიკა და არაფერი არ გვაქვს გასაყიდი, მაშინ რა გათვლები გვაქვს ვაჭრობაზე? ახლა რუსეთში როცა ვიყავით, მაშინ იყო დაწვირსაც ზედა ჩაი, ციტრუსი და ყურძენი, ანუ ღვინოები. და ეს პროდუქტი, რა თქმა უნდა, ევროპაში ვერ გაიყიდება მათი დაბალი ხარისხის გამო. და თაბულზე ახლა ორიენტაციის გაკეთება, მე მგონი, ცოტა სასაცილო იქნება. რაც შეეხება სწავლას ევროპაში, რატომ არ შეიძლება რომ აქ ჩავატაროთ მაგალითად განათლების რეფორმა და აქ ამაღლოთ ცოდნა და ის რომ სამუშაოზე მიღების დროს კითხულობენ აი თქვენ საზღვარგარეთ დაამთავრეთ, მე არა ვარ დარწმუნებული რომ ყველა ხარვარჩი და მაღალი დონის სასწავლებელში სწავლობს ვინც მიდის ევროპაში და შეურაცხყოფელია ცოტათი არ იყოს ეს
რა ქალბატონო შეურაცხყოფელი რა არის
ის რომ ქართული უნივერსიტეტები არ ფასდება?
აა, გასაგებია.
და აქ სწავლის დონე არ არის და თხოვლობენ დისკრიმინაცია ხდება გარკვეული სახით. დამეთანხმებით?
არც დაგეთანხმებით, არც ვარყოფ, მოვისმინეთ თქვენი აზრი და დიდი მადლობა ამისთვის. სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ გიპასუხოთ, გამოგეხმაუროთ. ალბათ კი არა და გასაგებია ევროპაში ტოლუთა დიდი ნაკადის ფონზე. რამდენად მიმზიდველია ჩვენთვისაც ევროპაო, არ ვიცი რატომ აღარ მოსწონს სმენელს ასეთი ევროპა ეს მისი არჩევანი და მისი კითხვა თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ შემდეგ იყო თუ გასაყიდი არაფერი გვაქვს და ეკონომიკა განვითარებელი რაში გვჭირდება ევროპის ბაზარი და საერთოდ და ბოლოს იყო ამ განათლების სისტემაზე აქ გამოუმჯობესოთ იქ რატო უნდა მივდიოდეთ თუ რა ვიცი აბა ყოველს თავის არჩევანი აქვს და
ხო ტოვილთა პრობლემას რაც შეეხება ევროპაში, მე არ ვთვლი რომ ეს რამენაირად ჩვენთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ევროპაში მოგზაურობას, ამასთან კავშირში არ არის ევროპაში არსებული პრობლემა.
ანუ ევროპის მიმზიდველობა დააყენა ეჭქვეშ უბრალოდ მსმენელმა და არა ევროპისთვის ევროპის თვალში ჩვენი მიმზიდველობა.
ხო, ეგეც ალბათ ყველა ადამიანის თავის გადასაწყვეტი არის და უშუალოდ არის ევროპა თუ არა მიმზიდველი და შესაბამისად გააკეთებს გადაწყვეტილებას იმოგზაუროს თუ არა ევროპაში. აქ კიდევ ერთხელ ხაზს სამრო არ არის საუბარი ევროპაში სამუშაო ვიზაზე, აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგზაურობაზე საუბარი. მეორე, თუ არაფერი გვაქვს გასაყიდი. მინდა აღნიშნო რომ 2000
თაფლი რატომ არის სახუმარო აღონესაც არ ვიცი, ესეც მსმენელი წარჩევანია.
ხო, 2015 წელს ევროკავშირთან ვაჭრობა გაიზარდა და საგარეო ვაჭრობის 35%-ამდე ავიდა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა უკვე 2015 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ის რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვყიდით ევროპაში, არის არასწორი ინფორმაცია. ჩვენ ევროპაში ვყიდით ისევე როგორც ღვინოს, ოღონ მაღალი ხარისხის ღვინოს და ევროპის ბაზარმა მოიტანა ის რომ ქართული ღვინის ხარისხი და სტანდარტი გაცილებით ამაღლა იმასთან შედარებით რაც იყო ადრე და იმასთან შედარებით რასაც რუსეთში ვყიდით ჩვენ. მეორე, ევროპაში ჩვენ გვაქვს ყველანაირი დაფერხების გარეშე, შეფერხების გარეშე ხილის და ბოსტნეული შესაბამისი რა თქმა უნდა სერტიფიკატები და შეფუთვის პირობებში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იგივე ქართული კივი მაგალითად იყიდება დღესდღეობით ბრიტანეთის სუპერმარკეტებში და გერმანიის სუპერმარკეტებში, ასევე შავი მოცვი რომელიც იყო ასე ვთქვათ არ იყო პოპულარული კულტურა საქართველოში,
ხო რა იყო რა
იყიდება ბრიტანეთში, გაგვაქვს როგორც ხილის კონცენტრატები, წვენები, წყალი, ანუ საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი იმ პროდუქტებისა, რაც გაგვაქვს და კიდევ დიდი არის პოტენციალი იმისა, რაც შეგვიძლია რომ სამომავლოდ გავიტანო და თაფლი როდესაც ახსენა, ერთს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, რომელზე ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ მოვიპოვოთ დაშვება ევროპის ბაზარზე და თუ ქართული თაფლი შეძლებს, რომ გავიდეს ბაზარზე, ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავე და ძალიან დიდი
სტიმული.
წისვლა რეგიონში მცხოვრები მეთაფლეებისთვის, რომლებიც ჩართულები არიან და აქვე მინდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ ევროკავშირი სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ სოფლის მეურნეობის სფერო განვითარდეს და რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე და ისეთი პროექტებით, როგორც არის ემპარდი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს სოფლის მეურნეობას, კოოპერატივების განვითარებას და მსხვილი სასოფლო მეურნეობების შექმნას, სწორედ იმაზეა გათვლილი, რომ რაც შეიძლება მეტი პროდუქცია გავიდეს ევროპაში.
და ეს არის ორმხრივი ინტერესი, ეს რაღაცნაირად რას არის სმენელის სკეპტიკური განწყობის საფუძველი, ყოველთვის არის რომ აი რატომ უნდა გაგვიკეთოს, ეს არის ორმხრივი ინტერესი, იგივე ეს ეკონომიკური ინტერესი გნებავთ და ის რომ მათაც სურთ კონდეთ უკეთესი და მრავალფეროვანი პროდუქტი ბაზარზე, ესეც არის ხო. ერთი მსმენელი კიდე მოусმინოთ და შემდეგ ამ მენას და 8-7 წუთი ქრჩება სადღაც და მინდა ძალიან რომ ნატოს კვირაუზე ბრძანოთ მოგცეთ საშუალება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
კი,
გალოდინე.
ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემას განიხილავთ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ამ ჩარლზ დოულის გაცხადებასთან დაკავშირებით.
ძალიან.
და ჩვენ მოსახლეობაში გარკვეული სკეპტიციზმი არის ჯერჯერობით. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ჩვენი სოციალური ფონი იმათაც კარგად იციან და მათთვის ცნობილია, რომ ბევრი მოქალაქე ეცდება, რომ სა რა თქმა უნდა სამუშაოდ გასვლას იქ და მაგიტომაც ელოდებიან და მე როგორც ვიცი დაახლოებით 30 მილიონი არალეგალი უკვე იყო ეს ცხოვრობს ევროკავშირში, ამდენივე ამერიკაში და ეხლა შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რაღაცაზე თვალს ხუჭავენ ისინი ამ ადამიანებს, როგორ შეიძლება რომ არ აღჩნდნენ ხო 30-35 მილიონ ადამიანს, მაგრამ როდესაც ჭირდება აი როგორც იაფი მუშახელი დაჭერდეს შეიძლება თავს ქუჭავდნენ, მაგრამ განსაზღვრა რაოდენობასაც არ მიიღებენ, რა თქმა უნდა. და ეს მაგალითად ერთ ჩემი მეზობელი ქალბატონი სტილობდა წასვლას იტალიაში სამუშაოდ და საერთოდ ის კომპიუტერმა ამოაგდო რა ხანის სოციალურად დაუცველი იყო, ესე იგი ბაზა იმათაც აგდო, ის თვითია რომ 10 ადამიანები იქ სამგზავრო და ტურისტად არ წავლენ და სამუშაოდ დავლენ და ისინი ისეაც ვერ მოახერხებენ ალბათ შემდეგში და დასვლას რო
გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ხო, სამუშაოს რომ უფლებას რომ არ ეხება ეს უკვე განმარტეთ და არ ვიცი, ეს თქვა სოციალურ დაუცველ ადამიანებს არ ექნებათ საშუალება სავიზო რეჟიმის მოხსნის შემდეგაც რომ გავიდნენ.
არა.
კეთილი. და მინდა რომ აუცილებლად ბრძანოთ ნატოს კვირეულზე, რომელიც ახლოვდება უკვე და რა არის დაგეგმილი, რა მოაქვს ხოლმე ასეთ კვირეულებს, შემდეგ უკვე შედეგებსაც აფასებთ ბუნებრივია.
დიახ, 4 აპრილიდან 19 აპრილის ჩათვლით საქართველოში გამართება ნატოს კვირეულები, ასე ვთქვათ. მრავალი ღონისძიება არის დაგეგმილი როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. საინფორმაციო ცენტრს დღესდღეობით აქვს 8 წარმომადგენლობა რეგიონებში და თითოეული წარმომადგენლობა თავის რეგიონში დამატებით საინტერესო ღონისძიებებს პირდება მოსახლეობას. ნატოს კვირეული იხსნება ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფორუმით, სადაც ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები ჩამოდიან. ფორუმის ძირითადი მიზანი იქნება, რომ ვისაუბროთ სახალხო დიპლომატიის როლზე ზოგადად, ასევე მედიის როლზე და იმ რბილი ძალის გამოყენებაზე, რასაც სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა ფორმით იყენებენ, ასე ვთქვათ, და იმ ჰიბრიდულ ომზე, რასაც რუსეთი აწარმოებს როგორც საქართველოში, ისე ევროპის წინააღმდეგაც, იმ პროპაგანდაზე და იმ ასე ვთქვათ ტექნოლოგიებზე, რასაც იყენებენ ამ პროცესში და იმსჯელებენ, ასე ვთქვათ, იმ საუკეთესო გზებზე, ამასთან თუ როგორ უნდა შეებრძოლონ ესეთ პროპაგანდისტულ მანქანას. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ფორუმი იქნება. ასევე კი, ასევე ამ ფორუმზე მონაწილეობას იღებენ როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების სტუდენტები, ყოველ ჩართული აქტიურად მედიის წარმომადგენლები და ამ თემების ირგვლივ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიები. ასევე კვირეულის ფარგლებში გვაქვს სხვადასხვა პროექტები მასწავლებლებისთვის, როგორც რეგიონის მასწავლებლებისთვის, ასევე თბილისში სხვადასხვა სემინარების კუთხით. მნიშვნელოვანი არის სტუდენტების ჩართულობა, გვაქვს მრავალი სხვადასხვა ღონისძიება სტუდენტებისთვის, ისეთი როგორც არის მაგალითად სიმულაციური თამაშები, დებატები, ლექციები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგივე ამ ფორუმის ფარგლებში ჩამოდის ძალიან საინტერესო ადამიანი, პროფესორი სეიბი, რომელიც ჟურნალისტის ფაკულტეტის სტუდენტებს ესაუბრება აი ახალ მიმართულებაზე მედიის კუთხით. შემდეგ
აი მასწავლებლებთან დამაინტერესა რა ტიპის ის იქნება, ასე ვთქვათ, შეხვედრა და ინფორმაციის გაცვლა.
კი ბატონო, რეგულარულად მართავს ჩემს
ნატოსთან კავშირშიპულს.
კი, მსგავს შეხვედრებს ჩამოყვავს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ამჯერზე ნატოს კვირეულის ფარგლებში, ახალქალაქის რაიონიდან ჩამოყვავს მასწავლებლები და მათ ორდღიანი ტრეინინგი ჩაუტარდებათ ნატოს თემებზე, ეწვევიან ნატოს სამეკავშირეო ოფისს, ასევე შეხვდებიან სხვადასხვა მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლებს, ასევე ექსპერტებს, დამოუკიდებელ ექსპერტებს და აი ყველა მხრივ მიიღებენ ინფორმაციას ნატოს შესახებ, ჩვენი ამ ინტეგრაციის პროცესის შესახებ და იმ პერსპექტივების შესახებ, რაც ნატოში გაწევრიანებას უკავშირდება.
გავატონე თამარი, ის ანუ ახალქალაქი ახსენეთ, რეგიონების მიხედვით სხვადასხვა დღის წესრიგი გაქვთ ხოლმე თუ როგორ?
იცით რა არის, არა, ვერ ვიტყვი, რომ სხვადასხვა დღის წესრიგი გვაქვს, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავაბალანსოთ და ყველა რეგიონიდან რეგიონში რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები ჩავატაროთ. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან მათ არ აქვთ ისეთი წვდომა მე ინფორმაციისადმი, რაც სხვა რეგიონებში არის და ძირთადად არიან სამწუხაროდ რუსეთის საინფორმაციო ველის ქვეშ მოქცეულები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათთან მივიტანოს სწორი ინფორმაცია და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შეხვდეთ და მეტ ადამიანს განუმარტოთ. ასევე განსხვავებას რაც შეეხება სხვადასხვა რეგიონებში ვრცელდება სხვადასხვა არასწორი მითები. იგივე ახალქალაქში იყო რაღაც სპეციფიური მითები ახალქალაქისთვის, აჭარაში სხვა მითებზე არის
საუბარი
და საფრთხეებზე და შესაბამისად ჩვენც ვახდენთ უფრო აი ამ საფრთხეების თუ მოგონილი საფრთხეების გარშემო განმარტებებს ვაძლევთ მოსახლეობას.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი. თამარ მედულაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. საუბარი დავით ძირითადი ნაწილი ჩვენი საუბრის შეეხებოდა ევროკავშირის მიმართ საქართველოში არსებულ განწყობებზე და სავიზო რეჟიმის მოსალოდნელი გაუქმების მიმართ განწყობებზე, ასევე და დამოკიდებულებაზე. დავასრულეთ საუბარი ნატოს კვირეულით, რომელიც 4 აპრილიდან 19 აპრილამდე გაიმართება, კვირეულები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. თამარ მედულაშვილს, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.